Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ok, før vi starter denne episoden så vil jeg bare komme med en liten disclaimer her. For denne episoden ble nemlig spilt inn for noen uker siden, altså før disse koronatiltakene kom på banen. Så dette grunnen til at vi ikke nevner noe om korona, til tross for at vi snakker om trening med blant annet influensasymptomer. Så vet dere det. Det kan jo kanskje være deilig med et lite avbrekk fra denne unntakstilstanden vi lever i nå, uansett. Så jeg håper dere friske alle sammen, og nyt episoden.
Klar, ferdig, maraton sponset av Adidas.
Hallå, hallå!
Hallå, hallå!
Velkommen I studio, Melina!
Tusen takk, Hanna. Godt å være tilbake her med deg.
Ja, du, det alltid hyggelig å catche opp med deg.
Ja, og what's new, what's cooking, good looking?
Thank you, thank you. Nei, what's new? Siden sist har jo jeg gjennomført en økt på tredemøller som hittil min desiderte favoritt.
Yay!
Åh,
jeg tror jeg vet hvilken du mener.
Ja, du har en mistanke.
Ja, basert på treningsloggen din.
Ja. Det var så motiverende. Det var altså pyramideintervaller. Og jeg har jo kjørt det tidligere også, men ikke akkurat det her oppsettet. Så jeg må bare dele det med dere lyttere med en gang.
Ja, kjør på, du som har gjort det.
Da skal man da jobbe 6 minutter, 5, 4, 3, 2, gange 2.
Ja, så det på en måte en... pyramide som bare går opp, og så går den liksom ikke ned, for Nei. Du begynner på nytt igjen på den oppen.
Ja, så etter man har gjennomført de 2 minutter, så skal man på 6 minutter igjen, ja. Og så jobbe seg nedover igjen.
Sånn at man kan diskutere om vi skal kalle det en pyramideintervall, men det som lettest for folk å relatere det ja. Til, men det jo 2 serier.
Berg-og-dal-bane-intervall, ja. Kanskje.
sånn at det som litt kult med den, da, synes jeg personlig, jo at... Intensiteten kan være relativt lik på alle dragene, det vil si kanskje pulsen din ganske lik på alle, sikkert litt høyere mot slutten, men det at du jobber med kortere og kortere drag innebærer jo at du må øke hastigheten for hvert drag, fordi at hvis du skulle løpt på den samme hastigheten på 2 minutter som du løp på 6 minutter, så ville pulsen din og intensiteten da... gått veldig ned, og du ville få på en måte dårligere treningsutbytte igjen da, på den 2 minutteren, hvis den skulle ha en 6 minutters belastning. Ja. Så da, når du da må øke hastigheten for hvert intervalldrag, så føler man seg egentlig bare råere og råere.
Ja, man gjør det. Ja,
fordi du blir jo bare raskere og raskere utover. Litt sånn i gåsene. Si,
det var beinhardt også da, men
når
oppsettet såpass variert, så plutselig hadde jeg jo vært på tredemølla i 80 minutter. Og det sånn,
jeg har aldri... Det skremmer for vann av folk her, da.
Neida, det jo inkludert oppvarming og nedtrapping og sånn også, da. Men jeg tror jeg aldri har vært på tredemølla så lenge før.
Og det jo en økt som, fordi den satt opp på den måten den satt opp på, så gir den altså litt sånn bra med treningsvolum, da. Som jo det et riktig volym for deg. Men den her jo litt fin, egentlig, kanskje å ha som ukas hjemmelekse.
Ja,
ja,
det tenkte jeg også. Så vi kan jo repetere den... mot slutten av episoden også, ja, og så kan vi også legge den
instruksjon.
Ut. Ja, vi kan legge den ut på shape-up også, sånn at du får den svart på hvitt der, og kan lagre den til senere og teste ut.
Let's do that.
Yes! Ok, men I dag tenkte vi å snakke om skader.
Mm.
Løpeskader, for det jo noe dritt.
ja, det det.
De fleste som... driver med løping eller kanskje trening har jo vært borte I en eller annen form for skade.
Ja, det rart med det liksom, og det jo en grunn til at vi bruker uttrykket løpeskader, og det sier jo et eller annet om at det Ja, veldig mange opplever jo smerter eller noen form for komplikasjoner I forbindelse med løping, men som jo den mest tilgjengelige og enkleste treningsformen vi har.
Ja.
Så det jo litt rart da.
Livets ironi, Melina.
Det ja, uten å bli helt filosofer her. Men jeg tenkte jo litt sånn, høre med deg, nå har vi jo snakket litt om kneet ditt og sånn, men hvordan din, hvis du har lyst til å dele det da, din sånn skadehistorikk, det hører jo til, det jo en del av din treningshistorie.
Ja. Ja, kanskje vi kan starte med å dele litt egne erfaringer her.
Ja.
Og ja, jeg har jo slitt med forskjellige skader opp igjennom.
Bring it!
og ja, det jo noe skikkelig dritt. Jeg har hatt en meniskskade I sånn 8 år eller noe.
Ja.
Og bare prøvd alt mulig, vært på masse forskjellige klinikker og... fått kortisonsprøyte og trykkbølgebehandling og ja, opptrening, øvelser. Jeg har liksom prøvd
alt. Du har gått hele rangen, men så ja. Endte det med...
Så endte det med operasjon.
Ja. Og det du og, egentlig har
det
gjort...
Det funket jo da.
Ja, og det, som, og det jo fantastisk.
Mm.
Men det som egentlig veldig... som du har gjort veldig riktig, det å prøve alt annet først. For operasjon, ja. Et kirurgisk inngrep, jo... faktisk siste utvei og spesielt med knær så man jo ganske konservativ med å operere litt avhengig av hva det gjelder så det jo, selv om det liksom noe av det kunne jo funket, ikke sant?
Mm.
Så det den riktige måten å gjøre det på
ja.
Inntil et visst punkt, og så må man jo bare kanskje stikke fingeren I jorda, og da hadde du sikkert fått en både første og andre og second og third opinion, og ja. Liksom sånn. Og så kanskje, ok, men her har vi prøvd alt, nå ser det sånn og slik ut. Du kvalifiserer for denne operasjonen.
Ja.
Så du har jo du har gått gradene, kan du si.
Ja, det et godt poeng, for det har jo føltes veldig ergerlig også, for jeg har brukt masse penger og masse ja. Tid, og hvis jeg bare hadde fått en operasjon tidligere, så hadde jeg jo ja, unngått flere år med skade da.
Ja, og det jo sånn I etterpåklokskapen, sånn kan ja. Man jo si det.
Men det ikke vits.
Nei.
Jeg veldig glad for at en operasjon funket, og det innebært jo da, at jeg måtte gå 9 uker på krykke,
ja.
Og ha opptrening I ja, 1 år nesten før jeg kunne begynne å tenke på løping
Men
I det hele tatt.
Mennesker lunefulle saker.
Ja, veldig. Og det jo forskjell på å reparere menisken og fjerne en bit av ja. Menisken, men jeg fikk den da reparert, og da det jo lengre rehabiliteringstid.
Ja.
Men sett I ettertid, så har den krykkeperioden her lært meg veldig, veldig mye.
Ja.
Og jeg har virkelig sett alt I perspektiv. Og,
du så glad for å være lille fremgang også, da.
Ja, og lært meg å bare sette skikkelig pris på det jeg faktisk kan gjøre, da.
Mm.
Og ikke minst så tenker jeg veldig mye på alle de funksjonshemma menneskene der ute som ikke kan trene sånn som de vil I det hele tatt.
Mm. Og som trenger tilrettelegging.
Ja.
Man blir jo veldig takknemlig for alt som fungerer. Det helt riktig som ja. Du sier at det å bli skadet eller bli syk, det setter ting veldig I perspektiv. Og spesielt når det over en så lang periode som du hadde da, med opptrening og sånn. Og så det samtidig så...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, jeg tenker jo at man finner jo alltid noe å gjøre Ja. Ja, du må bli litt kreativ, du må finne nye måter å trene på. Det kan jo åpne opp liksom, horisonten litt da, mm-hmm. for andre måter å bevege seg på. Fordi mange av oss har jo ting vi liker å gjøre, og så vi litt sånn ja. Set in our ways, da litt rigide på sånn trener jeg.
Ja,
for jeg er jo... Og så liker vi ikke å bli tatt ut av det.
Nei, så det var virkelig en prøvelse, og jeg var jo sånn som tok taxi til treningssenteret for å stå der og jobbe på stakemaskin.
Dedication!
Men jeg var så takknemlig for de øktene jeg hadde, hvor jeg bare kunne kjenne på at hjertepumpa slo litt ekstra, og at jeg klarte å få noen svette økte til tross for at beinet mitt ikke funket.
Jeg tror det du tar opp der, det at du faktisk villig til å gå, liksom, gjøre din de ekstra stegene da, ta den taxin eller om man liksom I hvert fall tilrettelegger for at du fikk brukt kroppen, holdt helsa og gjort den rehaben du skulle. Det ligger mye mentalt arbeid bak det.
Veldig.
Og det jo litt nøkkelen hvis man blir langtidsskadet. Da må du faktisk jobbe litt mentalt med deg selv.
Mm.
Og noen trenger kanskje litt hjelp til det også. Hvordan kan jeg takle denne situasjonen?
Ja.
Så da tenker jeg jo ofte sånn også på idrettsutøvere eller de som har veldig aktive yrker og som blir satt ut av arbeidet sitt da.
Ja.
Du får ikke gjort jobben din som så stor andel av dagen din. Ok, hvordan, hvis de takler det, da må jo jeg kanskje kunne takle å være i min situasjon. Altså, ja, prøve å lage perspektiv på, på ting veldig viktig da.
Det virkelig en prøvelse, og for eksempel da, så...
Ikke bare sette seg og bli der.
Nei, det hadde ødelagt veldig. Men jeg la jo merke til sånn... Jeg fikk øynene litt opp for hvem som hjelpsom og hvem som ikke hjelpsom også.
Ah, interessant.
Ja, det liksom... Det var ganske mange som ikke giddet å holde oppe døra, eller som ikke røyste seg på bussen.
Når du stod der med krykkene dine, liksom.
Så det var også en liten sånn aha-opplevelse.
Ja. Nei, folk i sin egen verden. Jeg går rundt nå med en litt sånn gravid mage som skal poppe om 8 uker.
Ja.
Og det tre personer som har spurt om jeg vil sitte, og jeg tar kollektivt hver dag.
Herregud!
Og de tre personene, det faktisk unge menn. Veldig hyggelig. Unge, flotte gentlemen.
Det bra.
Folkens,
dere må skjerpe dere.
ja, sikkert ikke våre lyttere, men
nei,
alle de andre.
Nei, jeg tror ikke det var våre lyttere. Ja.
Har du hatt noen andre skader?
Nei, det her jo sånn den største som har preget meg veldig. Men
prøvelsen.
Men jeg har jo hatt litt sånn vondt her og der, litt sånn beinhinnebetennelse og sånn der dritt også. Men det har liksom kommet og gått litt og sånn. Og, ja. Enn du?
Jo, nei, jeg har jo vært igjennom mine greier. Jeg har hatt noen saftige beinhinnebetennelser. Jeg husker at jeg hadde. Og det var jo, jeg skal være så ærlig å si, det var et resultat av for mye løping på for kort tid.
No shit.
No shit, Sherlock. Så det var en klassiker, og selv med liksom kunnskapen man har, og jeg hadde jo hatt idrettsmedisinfag den høsten, og burde liksom vært smartere, men hodet ville liksom for mye, og jeg lyttet ikke tidlig nok. Og det satte seg, og altså... Og det var matbutikken som var sånn 50 meter unna leiligheten min, så jeg kunne ikke gå dit uten å stoppe flere ganger på veien.
Oi, kan en beinhinnebetennelse bli så ille?
Så ille kan det bli.
Oh, shit.
Så når jeg fikk kjempebra behandling og oppfølging, og det var når jeg begynte å gå til behandling at det faktisk at jeg faktisk begynte å få litt ordentlig fremgang. Jeg måtte jo avlaste fra treningen, men jeg hadde veldig god effekt av å få en kombinasjon av massasje og nåler, som jo litt omdiskutert, men jeg følte i hvert fall at det ga meg en god effekt, og også da denne kjære trykkbølgen. Og det jo litt smertefulle behandlinger på noen vonde beinhinner der, så jeg lå på den benken, og bare, jeg bare sverget at på livet mitt og livet til fysioen min, eller manuellterapeuten min, at det der skulle jeg aldri utsette meg selv for igjen. År etter, same shit.
Da var
Men
du
da,
tilbake.
Ja, og det var nok litt fordi at da du har det litt, du litt predisponert,
ja.
Når du allerede har hatt en skade før. Så da, de to rundene, så ble jeg både drittlei, og det var typisk på våren, overgangssesongen også, fra mølle til ute.
Ja.
Kjempeform på mølla, ikke like godt adaptert i muskel- og senesystem og alt det der til utendørstrening enda. Så da ble jeg jo klok av skade og trappet mye, mye mer ekstremt konservativt opp.
Mm.
Hadde så korte økter som du skulle tro jeg ikke var noe idrettsutøver i hvert fall.
Mm.
Men hadde virkelig liksom, kanskje løpetur på en halvtime her og der, kontra de øktene som jeg var vant til, og var i hvert fall på 90 minutter.
Ja.
Så jeg gjorde det veldig, og det fungerte. Så jeg har jo, det er jo mange år siden nå, men jeg har jo ikke hatt antydning til beinhinnebetennelse siden.
Nei, det bra da, og man kan jo tenke sånn, når...
Det veldig vanlig såkalt løpeskade å ha da.
Ja, og når du som har en såpass herda kropp for løping, og så kan få det, så kan man jo bare tenke seg hvordan det for folk som aldri har løpt før.
Og nå jeg jo mye mer erfaren løper enn jeg var da. Da hadde jeg drevet med utholdenhet, systematisk utholdenhetsrett I kanskje 3-4 år. Så hadde jo fått løpt en del. Og før det så var det jo ballett og dans, så da det jo også veldig mye leggbelastning. Så jeg tenkte jo at jeg var så sterk fra det.
Ja.
Men løping en egen spesifikk greie.
Det.
Som jeg ikke behandlet det som da.
Ja.
For jeg tenkte at jeg så, det har vært I tåspisko og så sterk I leggen at det fy. Så, men så, nei, så det, jeg fikk jo virkelig en lærepenge det å være konservativ med endring, når ting endrer seg da, fra innendørs til utendørs og opptrapping av belastning.
Ja, man lærer seg at man må virkelig trappe rolig opp uansett.
Og så det sånn at en ulykke kommer sjelden alene da, som vi samme, ikke sant, begynner å få litt vondt her og der, begynner du kanskje å tillegge deg litt andre sånne bevegelsesmønster. Klarte jeg å dra på meg litt av runner's knee da.
Oh no!
så det var jo nye runder med behandlinger og sånn, og... også hatt en ruptur I hoftemuskulaturen. Det det jeg har hatt av løpsrelaterte ting.
Mm.
Så, men jeg har ikke hatt noen alvorlige skader I forbindelse med løping. Det har jeg ikke hatt. Og det har vært mer kanskje I forbindelse med dansingen.
Ja, nettopp.
Men jeg har liksom kommet meg fint fra det ved at jeg har hatt en manuellterapeut som har vært ganske streng med meg. Og det har jeg jo trengt fordi jeg har villet trene mer enn jeg burde ha gjort da, I de periodene, og jeg er så gira på å komme I gang, når kan jeg løpe igjen?
Mm.
Det det spørsmålet jeg får, og det det spørsmålet jeg stiller selv også.
Ja.
Og så de litt sånn, ja, du kan løpe 10 minutter I morgen.
så kjedelig, og jeg synes jo det som det verste med skada, det det mentale aspektet.
Er det?
Jeg driter I at det gjør litt ondt, men jeg så redd for at det skal bli verre.
Ja.
Så det det å virkelig klare å holde tilbake og holde igjen når man har så sykt lyst å bare gønne på.
Det var det jeg fikk erfare med de beinhinnebetennelsene, at det gikk jo fint å løpe med smerte ganske lenge, ganske mange uker, men så plutselig
så
kunne jeg nesten ikke gå til butikken.
Ja.
Det var søren ikke verdt det.
Å, herregud.
Neida, så vi har vært igjennom litt, så vi ikke noen sånne eksperter som sitter her på vår høye hest og liksom...
Og aldri har vært skadet, nei.
Nei, men det, og det kommer en del erfaring med det også da, så vi blir klok av skadet.
Man blir det.
Mm.
Og herregud, det verste følelsen av at man kjenner at man har god dagsform, og det kanskje bra vær, lungene og hjertet på lag, men så har man... en vonde som stopper deg.
Ja.
Det så irriterende.
Det det.
Men, ok, for det her jo en løpepodcast.
Ja.
Og det kalles jo for løpeskader.
Mm.
Kan du dra oss igjennom de mest vanlige skadene man kan få av løping?
Ja, det litt sånn avhengig av hvilken litteratur man ser på, da, men det jo selvfølgelig da I det som vi kaller for underekstremiteten, altså beina, hofte, og ned, eller fra hofta og nedover.
Ja.
Ja, det det vanligste skadet seg, naturlig
nok. Underbeltestedet.
Underbeltestedet.
Ja.
Og det for eksempel, nå har vi jo nevnt menisk, kneskader, kanskje noen av de vanligste skadene, ulike typer kneskader. Men det også det som kalles for runner's knee på folkemunnet. Det heter egentlig iliotibialt smertesyndrom.
Ja.
Fordi at den smerten du kan få på utsiden av kneet, liksom akkurat sånn overgangen, der hvor du liksom bøyer kneet da, på utsiden, så det sånn, hvis man kjenner på siden av kneet sitt, så står det en litt sånn, liten kul ut, så rundt den kulen der da, det ofte
at... Du kjenner etter der.
Ja, den smerten kan komme litt overfor, litt sånn rundt der. Og årsaken til den smerten kan være forskjellige ting. Derfor kaller man ofte et smertesyndrom. Derfor det jo sånn at det ikke nødvendigvis bare en vei til å bli frisk fra for eksempel runner's knee, fordi at, eller iliotibialt smertesyndrom som det heter. Vi kan kalle det runners. Fordi at det kan være ulike årsaker til at den smerten oppstår der. Så det som jeg veldig opptatt av, hvis jeg har en utøver som skulle begynne å kjenne litt på den murringa der, eller at jeg kommer I snakk med noen som sier at de har runner's knee og lurer på sånn og sånn, hva skal de gjøre? Og, så det litt sånn, det egentlig litt vanskelig å si eksakt hva man skal gjøre hvis, hvis skaden på en måte egentlig ikke har blitt ordentlig undersøkt og diagnostisert.
Ja.
Så hvis jeg får en smerte på utsiden av kneet mitt, kan jeg godt kalle det runner's knee. Men jeg vet ikke om det slimposen under sena som irritert, om det en skade på selve senen, det noe muskulært, da må jeg faktisk gå til en fagperson.
Ja.
Ja. Det gjelder jo alt her da. Men det runner's knee, og så det jo jumper's knee,
ja.
Eller patellofemoralt smertesyndrom, også en sånn diffus greie, og hvis du kjenner, liksom, lar hånden gli over kneskjellet ditt, og litt ned mot leggen, akkurat liksom litt under kneskjellet, så går det en liten grop inn, og så går det ofte en liten sånn, liten klump ut. Den klumpen kan være større eller mindre på forskjellige mennesker da.
Mm.
Og i der sånn den gropen pluss klumpen fester senen over kneet seg. Og den senen kan jo bli skadet, irritert, at det blir betent I området. Og så ligger det også en slimpose under den senen som kan bli irritert og gi smerte. Mm. Blant annet, det også samme greie som med runners, at det kan være forskjellige årsaker til smerten da.
Ja. Kan man få jumper's knee av å løpe?
Ja,
eller får man da runner's knee?
Nei, runner's knee smerte på utsiden, og jumper's knee smerte foran, på nedenfor I kneet. Da.
Ja, så du får ikke det kun av å hoppe?
Nei, det liksom, men det fordi det en skade som man kanskje har sett hyppig hos hoppere, for eksempel volleyballspillere, håndballspillere, folk som har hundrevis av hopp I løpet av en kamp, I løpet av en trening. Mm. Men vi hopper jo på en måte litt når vi løper også, da. Vi letter fra bakken, og så lander vi på bakken igjen.
Så, slags splitthopp.
Det noe sånn, litt sånn veldig moderat splitthopp der.
Ja.
Så det og så det faktisk stressfrakturer, stressbrudd. Og det ikke så uvanlig. Og det vanligste at man får kanskje en stressfraktur I det som heter femte metatarsal. Det jo da et sånt tynt ben I foten din som ligger litt ut mot lilletåen. Mm. Liksom foran, før tåen din begynner. De liksom litt lange, tynne bena der.
Oh, jeg får ondt I lilletåen nå av å tenke på det.
Litt mot utsiden der.
Ja.
Og det handler jo om at det for mye belastning over for lang tid. Da.
Det samme som tretthetsbrudd?
Ja, det det. Ja. Tretthetsbrudd eller stressfraktur, det det samme.
Ja.
Mm. Så det jo også en ting. Ellers så har du sånn som plantarfasitt, at man får en slags type sånn smerte, betennelse I senedraget som går under foten. Det kan også ha sammenheng med hvordan man beveger seg. Det kan ha sammenheng med underlag, tilstand I leggmuskulatur. Akillesene, problematikk ikke uvanlig, ulike typer leggskader, meniskskader på lista.
Mm. Beinhinnebetennelse.
Ja, så har du muskelskader, da det mest I hamstring, som baksidelår, eller fremsidelår. Det jo kanskje mer sånn akuttskader, sånn som strekk for eksempel. Ja. Vi skiller jo mellom overbelastningsskader, som de jeg har nevnt nå, og akuttskader. En akuttskade vil for eksempel være en strekk, eller det vil kunne være en ankelovertråkk.
Ja, nettopp. Ja.
Så I for eksempel orientering og terrengløp og sånn, så jo kanskje ankelovertråkk noe av det vanligste.
Ja, ja. Logisk nok.
Så, men man trenger ikke, altså, I forhold til hvor mange som løper, så det jo, det jo en del skader, men det likevel, det på en måte ikke sånn at vi kan si løping farlig. Det jo mange andre Nei. Idretter og aktivitetsformer som farligere, hvor det høy fart, du kan falle langt, det kanskje kontaktsport, altså løping relativt trygt, og de skadene som blitt nevnt nå, det jo ikke alvorlige skader på noen måte.
Nei, det står ikke om liv og død.
Nei, absolutt
ikke. Det
bare
veldig irriterende.
Og så det jo litt sånn, hos langdistanseløpere, så det faktisk flest menn som rapporterer sånn hamstringskader og skader I leggen, og så det kvinner som rapporterer mer hofteproblemer.
Og, så det en forskjell der,
knestader.
Det interessant.
Mm. Og det jo med at vi jo rett og slett biologisk forskjellige. Vi kvinner har jo litt annen stilling på lårbenet I forhold til bekkene, og det blir litt annen type belastning. Så det egentlig logisk. Så man tenker på anatomien og hvordan vi belastes forskjellig da.
Mm.
Og så det cirka ja, altså grunnen til at det der med løpeskader så sett på som så vanlig da, at man liksom begynner, i stedet for å si overbelastningsskader, så sier man løpeskader.
Mm.
Det jo, det fordi at det så vanlig, fordi at det så mange mennesker som løper. Og når det mange som løper, så blir det jo mange mennesker som, ja, kan, det kan skje noe med.
Så det rett og slett en for populær treningsform.
Ja, det liksom, sånn funker statistikk.
Ja.
Så det i utviklede land, da, så regner man med at cirka 12-25% av befolkningen driver med en eller annen form for løping.
Aha.
Det ganske mange.
Ja.
Ja. Jeg tror faktisk Nederland og Danmark opp rundt sånn 25%.
Mm.
Så det jo, det jo litt, litt kult egentlig da.
Ja.
Og så det sånn, altså, den skadeforekomsten kanskje ja, rundt sånn, hva skal man si, man har I hvert fall undersøkt at det cirka 7-59 skader, løpeskader, per tusende time man trener hos langdistanseløpere. Det både de som fritidsløpere og andre løpere.
Ja.
Så 7-59 skader per tusende time. Det jo en stor range om du har 7 skader eller nesten 60, men, men 1000 timer ganske mye.
Det det.
Det ikke så mange som trener 1000 timer I året.
Nei, jeg klarer ikke helt å regne på det.
Nei, det sånn kjøpt. Sånn Martin Jonsrud Sundby, liksom, for eksempel. Og de, ja, altså, sånn, de fleste løpere trener jo ikke 1000 timer I året. Da vi mer på svømming, estetiske idretter.
Mm.
Ja, så det ikke noe man skal, liksom, skal ikke være redd for å begynne med løping. Selv om man hører om at løping hardt for kroppen og hører om løpeskader og sånn.
Nei.
Fordi ja, det jo faktisk mulig å forebygge det, og så det ikke Absolutt. Alvorlige skader.
Man må bare ta de her forholdsreglene.
Det nettopp det.
Men det riktig å si at nesten alle løpeskader kommer av en overbelastning?
Ja, det vil jeg si. Det riktig å si, for det mange flere overbelastningsskader I forhold til akuttskader. Det ikke så mange akuttskader.
Nei.
Nei. Så ja, definitivt.
Ja, rett og slett fordi løping kan være bare hardt for beinene.
Ja.
For at det den samme belastningen om og om igjen.
Og så det faktisk sånn da, at de som nybegynnere de som blir hyppigst skadet.
Ja.
Så det sier jo litt om hvor viktig det å trappe forsiktig opp.
Mm.
Som nybegynner så blir du mer skadet enn, vi kaller det for sånn, rekreasjonsløper, det litt sånn deg og meg akkurat nå. sånn, vi løper og kan og deltar I løp, men vi ikke profesjonelle løpere. Men vi heller ikke helt nybegynnere, fordi vi har gjort dette ganske mye.
Mm.
Selv om du nå I en fase hvor du begynner å trene systematisk, så har du løpt masse intervaller tidligere.
Ja, jeg ikke en toppidrettsutøver.
Nei, men du absolutt ikke nybegynner heller, ikke sant?
Nei, det ser jeg det mitt skikte der.
Ja, så det nivået jeg kan planlegge for deg på, det ser jeg at, ikke sant, her har vi ikke nybegynner, men vi skal lære oss dette systemet bare.
Ja, nettopp. Ja.
Så, men det så jo mer nybegynner du det handler ikke om å være utrent. Det handler bare om at du har ikke løpt før, noe særlig.
Ja.
Som din prefererte, din foretrukne treningsform.
Du kan være dritgod og ro.
Ja.
Men hvis du skal begynne å løpe, så må du passe på.
Og du kan være rå I styrkeøvelser.
Mm.
Men du må behandle det spesifikt, da. Og med respekt.
Mm. Det noe annet man kan gjøre for å forebygge og unngå de skadene?
Ja, det det faktisk. Det en kjent setning fra idrettsmedisin som heter at hvis du trener too hard, too fast, too much, too soon and too often, så blir det en idrettsskade. Eller en overbelastningsskade. Så man må liksom sjekke inn på alle de, ok, trener jeg for ofte? Har jeg for høy frekvens?
Mm.
Trener jeg for hardt I forhold til hva jeg min erfaring fra før, så man må liksom innom de, og det handler om å følge treningsprinsipper.
Mm.
Og det som det viktigste man gjør for å forebygge overbelastningsskader, å styre treningsbelastningen.
Ja.
Det nummer én.
Det nummer
da
én.
Det bedre å være safe enn sorry.
Ja.
Ja. Så det handler om, jeg bruker ordet konservativ ganske mye, det handler om å være konservativ.
Mm.
Og vi har jo snakket om, vært litt inne på tidligere, at hodet vil ofte mer enn kroppen. Kroppen trenger tid til å tilpasse seg. Når du nå trener I det opplegget du gjør, så vet jo jeg at jeg vil ikke kunne måle forskjell på deg, på din prestasjonsevne, hver eneste uke. Du må akkumulere og samle opp litt trening på et nivå først, og vi kan ikke øke mengden hver økt eller hver uke.
Nei.
Så du må liksom få jobba en stund, og så vil... Vil etter hvert så vil jo kroppen din tilpasse seg over tid, mm. og da det på tide at vi øker treningsbelastningen.
Ja.
Så man må bruke litt tid da. Men Senter for idrettsskadeforskning, det jo en flott institusjon her i Norge som forsker på blant annet dette med såkalte løpeskader da,
mm.
og også skader innen forskjellige typer idretter. Noen av verdens fremste forskere innenfor dette her. Og deres samlede studier har kommet fram til at 50% av alle overbelastningsskader kan forebygges.
Oi,
det mye.
Det jo glad nyhet da.
Ja, så 50% kan forebygges. Og det å drive med forebyggende trening, det blir jo ofte, ikke sant? Da tenker vi styrkeøvelser, kanskje litt sånn stabilitetsøvelser. Hvis du helst vil løpe, så det mange som synes det litt sånn kjedelig ting å gjøre.
Mm.
Men det å drive med forebyggende trening, det prestasjonsfremmende trening.
Ja.
Fordi at hvis du ikke skader deg, så får du trent kontinuerlig.
Nettopp, og da presterer du bedre.
Yes, woohoo! It's all connected. Så, ja, så det å styre treningsbelastningen nummer en,
ja.
Og gjennomføre styrketrening.
Ja.
Og gjøre øvelser, det nummer to.
Mm. Vi skal jo ha en egen episode om det med styrketrening og løping, ja. Hvordan man kan kombinere de to og... hvordan øvelser som smart å gjøre.
Ja.
Så stay tuned, folkens.
Det blir en morsom episode, tror jeg.
Ja.
Og nyttig også.
Mm.
Men, så det jo faktisk viktig å gjennomføre, fordi en sterk kropp tåler mer.
Nettopp.
Ja. Så igjen, ganske logisk, men det gjelder å ikke glemme det midt oppi det som, i hvert fall når man har satt seg et mål, du skal løpe halvmaraton, ikke sant? Noen mm. som hører på oss skal kanskje løpe maraton eller 10 kilometer. Det det målet som står i hodet på oss. Klart ja. Vi vil bruke mest tid på å trene mot det.
Ja.
Men du får mye igjen for å kanskje legge inn en halvtime med styrketrening, eller trene styrke 1 til 2 ganger i uka. Det mange måter å ordne det der på, som vi skal snakke om i denne episoden. Hvordan du kan strukturere det på en smart, og også tidseffektiv måte.
Ja, for det nytter ikke å tenke at men jeg bruker jo beina når jeg driver med løping, så da trenger jeg ikke å gjøre styrke.
Not quite the same.
Nei, Nei. Helt annen type stimuli.
Så, men det man også kan gjøre, hvis man er interessert i å titte litt på hva som kan blant annet være noen enkle skadeforebyggende øvelser som veldig tilgjengelige å gjøre, det å laste ned skadefri appen. Og så kan man trykke på løping, eller hvis det noen andre idretter man interessert i, og så kan man se på de øvelsene som ligger der. Det jo øvelser som nøye testet ut gjennom forskning, det programmer som testet ut gjennom forskning, på idrettsutøvere på ulike nivåer. Så det vil jeg si folk som trener en del, og har mer ut, jo da også skadeutsatt.
Mm.
Så det et veldig godt og gratis verktøy.
Det bra tips.
Som det ligger.
Skadefri.
Skadefri.
Mm. Ja, det vil vi være.
Ja, så, for det faktisk lettere å forebygge enn å behandle. Så målet jo ikke bli skadet, rett og slett.
Ja, ja. Det jo det.
Så, men når skaden først ute da,
mm.
så finnes det en liten regel man kan følge.
Oh.
For å komme tilbake, det skulle jeg og du gjerne visst når vi styrer med vårt.
Veldig. Få høre.
Og det 10%-regelen.
Ok.
Det betyr at hvis du har, du i en sånn fase med skaden, da, overbelastningsskaden, at du kan begynne å trene igjen. For en skade den oppstår, så får du så vondt at du skjønner at du må gjøre et eller annet,
mm.
Og at du kanskje ikke kan gjennomføre økta, eller ja. Så da man jo på en måte i en slags akuttfase.
Ja.
Da trenger jo det skadede området trenger først og fremst ro og avlastning. Det det man gjør hvis man har skadet seg.
Ja.
Vi må løpe mindre, kutte på løpingen. Kanskje man må kutte den helt ut i perioder. Men når du skal begynne å komme tilbake igjen,
mm.
ting begynner å bli bra, så skal du ikke øke mer enn 10% på treningsmengden hver uke.
I uka, ja.
Mm. Okay. Og du skal jo også holde igjen på intensiteten. For det fort gjort å tenke sånn, ja, men da trener jeg så lite, så trener jeg bare drithardt i stedet for.
Ja, det funker heller ikke. Da har man faktisk økt
med 10%. Man begynner med rolig og moderat trening, og øker gradvis med 10%.
Ja.
Til man etter hvert begynner å nærme seg der man var. Da.
Ok, det en bra huskeregel.
Ja. Så det den regelen som gjelder sånn gjengs over.
Mm.
Og den kan man bruke både i forhold til skader, men også i forhold til sykdom, hvis man har influensa eller et eller annet sånt. Det kommer vi tilbake til. Så finnes det en studie fra Danmark som viser at nybegynnere kan øke opp mot 30% de første ukene, så lenge ikke det å legge lista for høyt for den personen. Men igjen, da, hvis det mer som peker på at hvis du klarer å holde deg til den 10%-regelen, da du I hvert fall sikret. Det mye, ja, det det tryggeste du gjør, da.
Ja.
Så det tror jeg selv om det krever litt tålmodighet, så igjen da, man må tenke langsiktig. Fordi det å være forsiktig en litt lengre periode vil gi deg mange flere gode økter og bedre prestasjonsevne på sikt.
Ja. Det vil lønne seg. Tenk så kjipt da hvis du har gått og vært skadet lenge, og så kan du endelig
begynne å trene igjen. Trapper opp 20% for mye, og så vi tilbake.
Ja, og så får du den tilbake igjen. Ja. Nei, kunsten virkelig å bare holde igjen og bare stå
is
litt
i magen. Det. Ja.
Det
krever masse disiplin.
Ja, det gjør det. Det skikkelig mentaltrening. Ja. Og jeg tror for min egen del da, med kneet mitt, så ble jeg så vant til å bare ha ondt. Ja. Så jeg tror at jeg bare utviklet en høyere toleranse for smerte i kneet også. Så jeg trente jo masse selv om det gjorde ondt og var hovent. Og
så det ikke rart det, hvordan altså når du trener, liksom, du varmer opp, og så skal du gjøre en hoveddel som litt tøffere, og da begynner du å få en del stresshormoner i kroppen. Adrenalin øker, noradrenalin. Og de har det jo kroppens naturlige smertestillende. Så du får jo en smertestillende effekt, og det det mange sier sånn, ja, det bare litt sånn vondt på morgenen eller på oppvarmingen, men så går det bort.
Ja.
Men fordi at ikke du, selv om ikke du føler smerten der og da, betyr ikke at skaden borte. Eller Nei. Betyr ikke at det greit, eller betyr ikke at det blir noe bedre, eller at du kommer til å tåle det på sikt.
Det veldig fort gjort å brenne seg på den, ja. At man kjenner etter økta at oppvarmingen
jo liksom kalibreringen. Funker kroppen? Jeg klar for dette?
Mm.
Og kjenner du at ting ikke 100% på oppvarming, da bør du faktisk være så disiplinert og hard i huet at du ikke presser igjennom, for det å være litt dum, rett og slett, og litt uklok. Men heller så klok at du endre litt på økta, eller trene noe annet, eller kanskje noen i noen tilfeller må bare droppe å trene den dagen.
Ja, og må legge stoltheten litt til side. Jeg tror jeg har selv presset meg gjennom så mange økter som bare har vært smertefull for at jeg bare har bestemt meg for at nei, jeg skal gjennomføre den økta her i dag.
Og hvertfall når det har blitt det nye normale og har litt vondt hele tiden. Det en litt skummel greie. Jeg helt overbevist om at det mange som hører på noe som også kjenner seg igjen i det.
Ja.
At det liksom, det har blitt så vanlig å bare ha litt vondt hele tiden.
Det setter så langt inne å bryte.
Ja.
Men nei, det viktig å lytte til kroppen.
Ja.
Men hvis man da blir tvunget til å trene alternativt, så finnes det jo litt sånn forskjellige muligheter.
Ja, hva din erfaring med såkalt alternativ trening?
Altså, vi har jo den kjære ellipsemaskinen da.
Få meg bli ditt laver om den ellipsen. Ja. Men vi ellipselovers. I hvert fall mest meg som Pregolini for tiden. Men,
ellipse for life.
Ja.
Nei, det jo... Jeg har jo nevnt tidligere at jeg føler meg litt sånn dum på den. Og jeg synes det ganske mye kjedeligere å stå på ellipsen enn å springe intervaller.
Mm. Men når du først har kommet i gang, la oss si du varmer opp, og så skal du gjøre en intervall på ellipsen, da.
Mm.
Det handler ikke bare om å komme litt i gang, da?
Jo, det gjør jo det, og jeg jo bare takknemlig for det jeg faktisk kan gjøre, da.
Ja.
Og etter at du sa at Ingebrigtsen-brødrene faktisk bruker ellipse iblant.
Jeg vet ikke om akkurat de gjør det, men jeg har i hvert fall en del løper i sånn Europatoppen, da.
Ja, det hjalp veldig å høre.
Ja.
Jeg tror kanskje spesielt menn, for menn setter ganske langt inne og stiller seg på den ellipsen der.
Det som en del bruker i forbindelse med skade, og nå kjenner ikke jeg til opplegget til Ingebrigtsen-brødrene, men jeg tipper at det kanskje mer sannsynlig at noen de ville brukt det, såkalt aquajog.
Ah.
Det høres jo ut som noe man gjør på en wing resort.
Ja, veldig!
Men da har man det på seg sånn litt flytebelte da, rundt livet, og så jogger man rett og slett lengder i basseng. Og det ganske tungt å drive med aquajog.
Det kan jeg tenke meg,
Men det jo noe som mange løpere, de som satser, benytter seg av. Så hvis det virkelig sånn, og jeg vet jo det mange der ute som de bruker mye tid på løping som sin fritidsaktivitet, og har satt seg noen mål som viktige for dem, da kan det også være aktuelt, og hvis man da skadet altså, og variere litt mellom da ellipse og den aquajog-varianten.
Ja, det kan jo være litt vanskeligere å få til da.
Ja, man må jo ha, liksom, hvis det lett tilgang til en svømmehall nær deg, ja. Liksom, det jo forutsetningen. Så det en mulighet, men vi har vel snakket litt om I den episoden hvor vi snakket mer om VO2 max og sånn, at for å holde den fysiske formen, altså ikke den spesifikke løpeformen, men den fysiske formen, og det vil jo være en veldig fordel når du da kan begynne å løpe mer igjen, så spiller det ikke så stor rolle hva du gjør egentlig da.
Nei, for vet hjertet egentlig forskjell på om du ror eller spring?
Hjertet vet jo ikke det.
Nei.
Men musklene vet det. Og det der den spesifisiteten kommer inn. Mm. Men samtidig så vet vi at kondisjonen din, som jo veldig avhengig av hjertets pumpekapasitet, den danner jo den øvre grensen. Den virkelig øvre grensen for din fysiske prestasjonsevne på langdistanseløping. Ja. Blant annet. Sånn at hvis du klarer å holde hjertepumpa I gang, holde formen sånn sett, så det en utrolig stor fordel når du da kan begynne med den spesifikke treningen igjen, for da har du sånn fint kondisjonsgrunnlag da.
Ja.
Og så trenger du egentlig bare å gradvis bygge opp toleransen for den spesifikke treningen.
Ja, nettopp.
Så det egentlig veldig fint. Jeg tenker jo litt på sånn, sånn som øktene til deg og Lotte Oksvold da.
Ja.
Nede I kjelleren, vet du.
Nede I kjelleren.
Ja, der bruker jo dere bruker jo mye øvelser som vi ser på som styrkeøvelser, men så det satt sammen på en sånn måte at hvis du gjør de for eksempel I flere runder, serier, du har mange reps da, så det jo faktisk en kondisjons-slash-utholdningsøkt.
Ja, ja, hjertepumpa dundrer på som bare det.
Ja, det, for å si det sånn, jeg har prøvd et par av de, og jeg kan love høy puls.
Var du nede I kjelleren?
Ja, nært hvertfall. Ja. Kjellerdøra var på hvitt gap.
Ja.
Så det og dette jo også, da kan vi også hente inspirasjon fra CrossFit.
Mm.
Der bruker man jo veldig mange sånne WOD-style workout of the day satt sammen på en sånn måte at du stimulerer hjertepumpa og også muskulaturen veldig bra I forhold til utholdenhet og kondisjon på grunn av måten økta har satt opp på. Det korte pauser, du går fra øvelse til øvelse, store muskelgrupper, det dynamisk. Du kan ikke annet enn å trigge de systemene som skal gi deg kondisjon og utholdenhet.
Det interessant. Ja. Så man kan faktisk bli litt bedre å løpe av å trene CrossFit.
Ja, du blir I hvert fall, altså du får I hvert fall motoren på plass da, og det fysiologiske på plass, og så må du bare, for å bli god til å løpe, så må du selvfølgelig løpe etter hvert, men det hjelper deg utrolig langt på vei.
Ja, men hvis man da har et løpemål, og blir satt tilbake på grunn av en skade, hva sånn, den aller beste alternative treningen da?
Kommer veldig an på hva som skade du har fått da.
Ja.
Det gjør det. Men jeg vil jo si den aller beste alternative treningen, det jo den treningen du føler at du klarer å styre intensiteten opp og ned på. At du kan både trene rolig på den måten, du kan trene på høy intensitet på den måten, for det gir deg variasjon I I det å trene hardt og rolig som jo en del av det å utvikle det fysiske systemet sitt mot utholdenhetsidrett og så må det være bruk av store muskelgrupper det må til for at pulsen skal opp og som du sa, hjertet må få pumpa da. Så bruk av store muskelgrupper og du må bare føle at du mestrer bevegelsesformen jeg helt revet på roing Ikke sånn sett utenifra, men hvis jeg skal begynne å ta I og bruke det som en kondisjonsform, da må jeg ro mye mer og bli mye bedre på det.
Mm.
Så sånn sett ellipse nærmere det jeg god på. Derfor velger jeg det.
Men ikke ellipse litt nærmere løping da?
Det jo det da, roing. Det det jo. Så det, sånn generelt sett.
Ja, så men, det sant, kan være et bedre alternativ da, enn roing hvis du har et
akkurat
løpemål.
Akkurat sånn inn mot løping så det nok det.
Ja.
Mm. Men igjen da, så skjønner jeg jo at hvis man egentlig vant til å trene ganske mye, og så må man på den ellipsen hver dag, eller hver dag kanskje ta litt, men I hvert fall ofte da, så kan det jo være fint å variere litt med, som du sa, stakemaskiner eller... romaskiner da.
Ja.
Men du får kanskje den beste løpsaktige treningen på ellipsen.
Ja, Interessant. Og svømming, og den der assaultbiken også, ja, den jo helt grusom.
Assaultbiken, det sånn, skal du ha, for eksempel hvis du egentlig skulle hatt sprintintervall da,
ja.
Så kan jo assaultbiken være fin, ikke fordi det ligner jo på løping noe som helst, men den jo bygd sånn at du skal ta I helt, herren flytter meg sykt mye på kort tid, så den jo lagd for at du skal få opp oksygenkravet, noe så sinnssykt
ja.
På den korte tida. Litt sånn som det med litt sånn sprintintervaller, eller kortintervaller med litt gode pauser. Da.
For de som ikke vet hva en assaultbike så det jo sånn en slags spinningssykkel med armer.
Det sånn, bare... ja, det sånn ellipsarmer,
ja.
Men med beinsykling.
Og så kommer det masse vind opp fra den.
Ja, du får sånn føn, sånn føneffekt, som på sånn hårreklame, bare ja. Sånn at du ikke ser like fresh ut, men...
Det det eneste jeg digger med den. Ja. Ellers assaultbike.
Du må lage din egen rent. Lufting.
Ja.
Men dere som... Altså, assaultbike, det krever ikke så mye forkunnskaper. Det bare å måke på.
Ja, det bare å pise på ja. Alt man har. Herregud, jeg får så ondt I kroppen, bare av å se på en assaultbike.
Man kan få ganske bra fremgang på kondisjonen å trene korte intervaller på assaultbike faktisk, ja. Det kan man og det en del som bruker det til såkalt noe som heter Wingate test som en ja, det jo en slags test på både kondisjon og hvor mye liksom, arbeid du klarer å produsere, så Wingate test kan dere google da og prøve det på assaultbike den veldig kort, men ja. Meget hard
det må jeg teste ut ja. Men sånn helt på tampen her da det jo mange som også sliter med influensa, sykdom, forkjølelse, og det kan være vanskelig å vite når man burde holde igjen, og når det trygt å
det
bare gønne på.
Og det spesielt vanskelig I den perioden før du har blitt ordentlig syk.
Ja.
Sånn som de fleste influensavirus har en inkubasjonstid, altså en sånn tid liksom, hvor viruset I kroppen og bosetter seg før det slår ut de ordentlige symptomer på sånn 1-2 uker.
Mm.
Så når du begynner liksom å merke det, det jo da mange liksom føler at det, jeg ikke dårlig nok til å, gå på, til å være hjemme fra jobb.
Nei.
Og da du kanskje ikke dårlig nok til å la være å trene heller. Men Nei. Du blir ikke I bedre form av å trene med sykdom I kroppen. Nei. Mulig samvittigheten din blir litt bedre. Fordi det kanskje ligger et eller annet I deg som sier at jeg en treningsperson. Så dette skal jeg bare gjøre, eller jeg så rå I huet at jeg bare presser gjennom. Men der tenker jeg at vi burde lære av, at vi kan lære av idretten. Mm. Du I tvil, så du ikke I tvil. Da lar du være å trene. Og så det jo litt forskjell på om du har, du en luftveissykdom? Du kjenner liksom I nesen og halsen og brystet, så skal du I hvert fall avstå fra utholdenhet og kondisjonstrening. Ja. Det ikke vits å belaste de systemene som allerede infisert og har sykdom mer,
Nei.
Og belaste immunforsvaret ditt mer. Så det kan godt være at man kan få et godt utbytte av en styrkeøkt, men igjen så vet vi jo ikke hvordan Ja, hvor mye får du igjen av det på det muskulære planet hvis du har sykdom og, I kroppen? Du har ja. Inflammasjon, det systemisk, det ikke bare ja. Lokalt.
Det vil ofte lønne seg å ta det roligere, kanskje heller gå en rolig tur og ja. Gjøre litt yoga
ja, ikke sant?
Hjemme.
Heller. Tren og annet, og så det noe med det at okay, det godt mulig at jeg har litt rennende nese og litt småhost og litt sånn tett I bihuler og sånn, men jeg kan godt dra på gym og gjøre knebøy og markløft og sånt nå. Men hvorfor skal jeg dra sykdommen min ut blant andre folk da?
Ja, den det også.
Der, altså, jeg har litt decency.
Ja.
Så det av flere årsaker så tenker jeg at hvis du har symptomer på at du er syk og forkjølet, det kan være slapphet, tretthet, hodepinne, verking I kroppen. Bare la det være. Det så kort tid av livet.
Ja.
Fordi det å la kroppen få ro til å lege seg, det for nummer én, du kan bli raskere frisk. Trener du med sykdom, så kan det kan også være noen alvorlige konsekvenser med det. Hvis du har influensa, så skal du ikke trene utholdenhet.
Nei.
Jeg holdt på å si, I verste fall så kan man jo få skade på hjertet sitt av å trene med feber, trene med virus I kroppen,
ja.
Og skade på andre organer. Nå sier ikke jeg det som en skremselspropaganda, men mer som en sånn reality check.
Ja.
Så det skal man ha respekt for, særlig når det gjelder de treningsformene som belaster luftveiene dine.
Ja. Det ikke vits å pushe det.
Nei.
Og, vil bare ødelegge.
Så, ja. Og har du feber, så skal du uansett ikke trene.
Nei.
Feber liksom, da alt no-go. Så det noen som sier at, ok, hvis det bare fra halsen opp, at du ikke kjenner noe I lungene, at du ikke liksom, så kan du gjøre noe fysisk aktivitet.
Mm.
Men da vi mer sånn, så liksom, gå en tur, ja. Trene litt lettere styrke, kanskje.
Ikke pushe.
Nei, ikke pushe.
Mm.
Har du, ja. Og så det jo selvfølgelig da, hvis du der da, at du litt snussen og litt sånn, men ikke så syk at du føler at du ikke kan gjøre noe, så det jo det som gjelder å bare være helt rå på alt med hygiene, sånn at du ikke smitter noen andre da.
Ja. Viktig. Mm. Bruk antibak, folkens.
Du I tvil, så oppsøk legen og ja. Alt sånn. Men når du da skal begynne, hvis du har vært ordentlig luftveissyk da, typisk jo forkjølelser og influenser mm. og sånn, det det vi får med sånn som sesongen
Ja.
Så skal du skal ha minst en feberfri dag før du begynner å trene igjen. Og da begynner du med veldig lett trening.
Ja, for det jo fort gjort at man har vært slått ut med feber, og så kommer man tilbake på trening og forventer at man skal ha akkurat samme form som det man hadde før man
og
ble syk.
Og man kan egentlig bare blåse I og ha en treningsplan I den den perioden når du skal tilbake igjen.
Mm.
Det kan også være uavhengig om man hadde, altså at du ikke hadde feber, men du har vært syk da. Mm. Fordi at du må observere din egen reaksjon og kroppens reaksjon på da, den lett det første treningsøkta og så må du ta den informasjonen som kroppen gir deg da ok, hva kan jeg da gjøre I morgen eller I overmorgen, hva det nå som lurt at jeg gjør på neste økt så ofte så bruker man jo samme antall dager som man har vært syk til opptrappingen
ok, den husker jeg
I korteste lag, altså det det korteste
ja.
Så hvis du har vært syk en uke så skal du bruke minst en uke på å trappe opp Så det jo det som, ja, som det råd I forhold til influenser og sånne ting.
Ja,
så
bra.
Ja, så den egentlig ganske... Og så det jo også noen sånne andre praktiske tips. Det jo litt avhengig av hvilken årstid det da. Men unngå å trene I streng kulle hvis du akkurat har vært syk, eller hvis du tror kanskje du holder på å bli det.
Mm.
Og unngå liksom, veldig sånn... For eksempel med løping, da, så vi mye ute etter hvert. Men hvis du har vært syk, så unngå liksom, veldig mye soleksponering, og at du får veldig store temperaturendringer I kroppen.
Ja.
Så derfor, ja, unngå overoppheting, rett og slett.
Så det det mye å huske på her, men oppsummert det vel at man bare må lytte til kroppen og holde igjen.
Ja, det egentlig akkurat litt sånn samme som overbelastningsskader.
Mm.
Hold igjen, hold igjen, hold igjen.
Kroppen vet best.
Og jo lenger du har vært syk, jo lenger tid bruker du på å trappe opp. Har man hatt kyssesyken, har man hatt mykoplasma, som sånn stille lungebetennelse, eller lungebetennelse for den saks skyld, har du hatt, noen får jo noen skikkelig influensakuler og ute I sånn 2-3 uker, det kan være ganske hardt å ha influensa. Jeg holder på for at jeg dør av og til hvis
jeg
har det.
Ja, det beinhardt.
Så da må du jo bruke minst like lang tid som du var syk da. Og igjen, det vil sette deg på den sikre siden.
Nettopp.
Og forhindre tilbakefall av sykdom.
Bra tips. Du, vi har fått inn et lytterspørsmål.
Oh yeah!
Og det her har jeg egentlig lurt en del på selv, og jeg vet jo at de lærde strides. Men det da jeg som skriver her om vi har tips mot sting, eller noen sier jo hold.
Mm.
Hva sier du?
Jeg sier hold.
Ja, jeg sier sting.
way back in the day, når jeg bodde I Bergen og snakket kavbergensk, så sa jeg sting.
Ok.
Så det nok litt geografisk.
Ja. ja. Og hvordan unngå det? Hilsen en som alltid får det når hun løper, står det.
Jeg føler med deg, kjære lytter.
og hun skrev også at hun prøver å unngå å spise og drikke for mye rett før økta, men det hjelper ikke.
Nei, for henne hjelper ikke det. Ja, har du opplevd det på noen økter, eller?
Du, faktisk mer sånn I tenårene mine, da var jeg veldig plaget med det.
Ja,
jeg Men jeg har ikke hatt det på lenge nå. Veldig rart.
Det veldig merkelig. Og det ja, som du sa, de lærde strides, så jeg ikke noe mer lærde enn de andre lærde jeg. Det jo egentlig ingen som...
I mitt hode du det.
Takk han da. Veldig hyggelig. Det egentlig ingen som vet eksakt hva som mekanismen, altså årsaken til innhold. Det mange Nei. Teorier, for eksempel at det, ja, hvis man har for mye innhold I magesekken, da, som hun da har nevnt at hun unngår å spise og drikke rett før, at det kan skape friksjon som kan gi smerte. Vi har jo også blant annet en nerve som går liksom bak magesekken, at det, liksom, magesekken kan skape en slags friksjon på den, som gjør at du får en smerte. En annen teori at man har for kort oppvarming, altså at man starter for hardt på økta. En tredje teori at du ikke tilvendt nok til løping og den ristingen det Ja. Jeg kan faktisk få litt hold eller sting da, på starten av utendørsløpesesongen. Hvis jeg har, sånn som I fjor, så hadde jeg jo mest fokus på langrenn, I og med at jeg hadde så mye konkurranser. Så da løper jeg jo litt mindre gjennom vinteren. Og da når jeg begynte å løpe mer ute så fikk jeg litt sånn litt sting og litt hold og også litt mer sånn løpemage som vi snakket om med Merna på Kostås-episoden og så gikk jo det over etter hvert med tiden men jeg vet at mange også opplever å få det når de starter litt for hardt så det ikke noe svar på jeg har ikke noe godt svar på hvorfor man får det og dette jo noe jeg har skrevet treningsartikler om og gjort research på med mange anledninger for å se om har det kommet noe nytt vi liksom noen klokere, vi ikke det
veldig
rart sånn det et av de fenomenene som det vanskelig å undersøke da
finn deg en stein og hold I den
ja, jo, men det jo et tips for meg hjelper det å finne og plukke opp en sten og klemme på den stenen jeg vet ikke eksakt hva det gjør om det dirigerer noe smerte
ikke det placebo?
Jo, men om det placebo så samme det fordi smerten blir jo borte det litt slitsomt å løpe og holde på den stenen da
finn deg en liten stein da
Ja, men sånn, du må jo klemme litt på den. Så det hjelper for noen. Så det med å klemme på en sten jo et sånn kjæringråd, da. Som jeg I hvert fall har følt fungerer innimellom. Men jeg har jo fått sting på løp når jeg har vært I konkurransesituasjon. Det jo dritkjedelig, ikke sant? For da det forhindrer jo fra å ta I mer. Og det eneste som, og dette jo et råd som jeg ser andre også gir, men det eneste som da på en måte gjort susen for min del jo faktisk å redusere intensiteten, at du må roe litt ned.
Ja.
Og det kanskje kan jo snakke litt tilbake til det med at om man starter for hardt, for eksempel, det kan jo være en mulig årsak. Så det å ha en god oppvarming med veldig gradvis opptrapping av intensiteten kan jo være et tips. Noen føler også at at det liksom en mental greie der. Har det først kommet, så fokuserer man så mye på det at man klarer liksom ikke kvitte seg med tanken eller smerten, men så hvis du klarer å prøve å stenge det ute, så forsvinner det, noe som sier.
Det kan være skikkelig.
Så jeg tror det ganske sammensatt hva som vil fungere. Men hvis vi skal oppsummere litt da, lang, progressiv og god oppvarming, unngå å spise og drikke mye, jeg vil si I hvert fall siste sånn, timen før du skal løpe. Og ja, kanskje klemme på en stein. Og hva var det siste da?
Gradvis oppbygning.
Ja, det sa jeg jo. Men jo, og hvis du først har fått det, så tror jeg nok det å roe ned kanskje det som vil gjøre susen hvis ikke en stein hjelper deg.
Prøv å flytte fokus og roe ned.
Ja. Jeg har vært, I hvert fall de siste gangene jeg har fått det, så har jeg virkelig liksom jeg har gått ordentlig inn for å late som jeg ikke har det, og så har det forsvunnet.
Ok, så det ligger mye I hodet.
Dette ikke noe vitenskapelig belegg bak det rådet her, men det I hvert fall noen ting å teste ut der da.
Ja.
Ja, beklager at ikke vi har noe klokere svar.
Det hadde jo vært revolusjonerende hvis du satt her på å svare.
At det hadde vært rått da.
Da, altså, da skulle vi ha sendt en podcast nær til USA.
Det skulle, ja, fordi det der det skjer. Ja. Big in America. Alright, du Hanna, jeg spent på om du har om du skal ta oss gjennom hjemmeleksen, eller om jeg skal ta oss gjennom hjemmeleksen.
Altså, jeg var jo kjapt inne på den, så dere vet jo hva som kommer, men jeg kan jo si den litt mer sånn konkret, sånn at dere husker den.
Først oppvarming, og så hva skal man gjøre etter det.
Frem med penn og papir nå, folkens. For da oppsettet altså 6 minutter, 5, 4, 3, 2 minutter. Gange 2. Så når du da har gjennomført de 2 minutterne, så har du en pause på 3 minutter, før du begynner på toppen igjen på 6 minutter, og jobber den nedover. Og mellom hver bolk skal du ha 2 minutter med pause.
Meget godt, som jeg skulle sagt det selv.
Ja.
Og det som her, da, som viktig å ta hensyn til, at nå jo dette med å gjøre dette i 2 runder, det jo lagt opp til deg, til ditt treningsvolum som du tåler og tolererer. Mm. Men hvis man ikke har løpt så mye før, du litt i startgruppa, de fleste intervallene dine kanskje gir deg en samlet tid på rundt 5 minutter på høy intensitet, så holder det kanskje med en serie.
Ja,
ja.
Selvfølgelig.
Så det går an å gjøre bare en gang.
Mm.
Og så jo mer treningsvolum du etter hvert trenger, så kan du bygge på flere serier. Da.
Mm. Så. Om så kan man kanskje begynne på 4, 3, 2, og så kanskje 1 minutt, ja. Og så gjøre det en gang til.
Det kan man gjøre.
Ja.
Ikke sant? Du tar hele serien en gang, og så tar du den siste delen bare en gang til slutt.
Ja.
Ja. Så det mange måter å gjøre det på. Da. Mm. Men vi kan legge ut... når den episoden her slippes, så kan vi jo legge ut på Instagram.
Vi gjør det.
En liten oppskrift.
Ja.
Ja.
Test den. Ok, vi må ha ukas løpelåt.
Åh, jeg trenger en sånn nå. I need it.
du klar for litt syre her? Dette da en av mine favoritter, som heter The Power of Now. Veldig god i engelsk, sorry for den. Med han godeste Steve Aoki, min gode venn. Og den jo da, altså, den så kul. Og den begynner litt sånn rolig, bygger seg opp. Den så kul. Jeg får så lyst å løpe nå. Jeg må spole litt så dere bare hører.
Jeg spoler litt.
Oi.
Det droppet?
Ok, jeg så redd for å få sånne der copyright-greier, så jeg må stoppe den der, men sjekk den ut, legg den inn på lista deres. The Power of Now.
Ja, The Power of Now, det høres bra ut. Man skal være i nu når man kjører hardøktene sine.
Fullt fokus.
Ja, bra. Alright!
Og med det så får vi runde av dagens episode.
Det får vi gjøre. Følg oss gjerne i de sosiale medier. Jeg på at Melina Maglas, du på...
At Hanna Sundqvist.
Og vi på at Shape Up.
Shape Up Norge. Så takk for at du hørte på. Det ble jo en time i dag også, gitt.
Ja, herre min hatt.
Skravla går, men så går det når man blir engasjert. Men takk for at du hører på. Så høres vi igjen om en uke.
Det gjør vi. Ha det bra.
Snakes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.